Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман. Азаттыктын 26 апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу иштейм. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу Кыргызстанда болду.
Ичинен мени эң сүйүндүргөнү ушул креативдүү экономиканы колдоо, аны өнүктүрүү деп айтты да. Силерге көмөк көрсөтүүгө, колдоого биз ачыкпыз жана даярбыз деп айтты.
Кыш чыгып, ыш маселеси күн тартибинен алынды. Ага карабай, кыргыз өкмөтү Бишкектеги ыштын келип чыгыш себептерин иликтей турган мекемелер аралык комиссия түзмөй болду.
100% тезди газга өткөрүү же ТЭЦ-тен баш тартуу, энергетиканын кайра жаралуу булактарын өткөрүү боюнча иштерди баштадык.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды, маектерди уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Украинанын Купянск шаарында аймактагы музейине урулган соккуда жабыркаган дагы бир киши көз жумду. Харьков облусунун Купянск шаарындагы музейди Орусия 25 апрелде бутак алганда ошол жерде иштеген бир кызматкердин өмүрү кыйылган, урандылардын астында дагы бир аял калганы кабарланган. Дагы 10 киши жараат алганын Харьков облустук аскер башкармалыгынын жетекчиси Олег Снегубов билдирип, сокку С-300 ракетасынан урулган болушу ыктымалдыгын айткан. Орусия Купянскидеги чабуул тууралуу комментарий бере элек. Бир күн мурун Харьков облусундагы Дворичная кыштагы аткыланганда бир аял каза болгон эле. Өлкө чыгышындагы Бахмут, Маринка жана башка калаларда салгылашуу уланууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, согуш кылмыштарын жасагандар ырайымсыз жазаланарын билдирди. Пакистандын Сват аймагындагы Кабал шаарында 24 апрелдеги жарылууда курман болгондор 17 кишиге жетти. Алардын 13 полиция кызматкери, калганы жакын тургундар. Полициянын башчысы Шафиулла Гандапурдун айтымында дүйшөмбүнүн кечинде антитеррордук борбордун имаратынын чоң ортосунда жайгашкан жардыргыч заттар сакталган кампада бир канча жарылуу болгон. Күч органдары окуяны теракт деп атоодон карманууда. Саламаттык сактоо департаменти 60 адам жаракат алганын билдирген. Окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Жергиликтүүлөр шейшемби күнү терроризмге каршы урандар жазылган плакаттарды көтөрүп демонстрацияга чыгышты. Техрики Инсаф партиясынын Сваттагы өкүлү мурдагы министр Мурат Саид өкмөттүн антитеррордук саясатын сындады. Ал Кабалдагы жарылуулардан көп өтпөй маалымат каражаттарына жарыялаган видео кайрылууда нааразылык акциялары 26 апрелде башталарын айтты. Баткенде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жергиликтүү кызматкери аралашкан деген окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Бул тууралуу 25 апрелде облустук милициядан билдиришти. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 24 апрелдин түнүндө Баткен районунун Дара айыл аймагына караштуу Чек деген айылда болгон окуя тууралуу кеп болууда. Милиция УКМКнын кызматкери мас абалында аймактык тескөөчүнүн формасын жыртып сүзгөнүн жана автоунаасынын ачкычын алып бербей койгонун айтууда. Окуя болгон жерге Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барып, УКМКнын өкүлүн жана аны менен чогуу ичкени айтылган эки кишини кармаганы кабарланды. Жабыркаган аймактык тескөөчү ооруканага жаткырылды. Териштирүү жүрүүдө. УКМК окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектин 1 май райондук соту Свердлов районунун акиминин мурдагы орун басары Руслан Бекназаровго өкүм чыгарды. Ал террордук иштерди жүзөгө ашырууга ачык чакырыктар беренеси менен акталып, экстремисттик материалдарды даярдоо жана таратуу беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Судья Чыңгызбек Бердимурадов Бекназаров бир берене боюнча акталып, экинчи берене негизинде айыптуу деп табылганын мынтип жарыялады.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 332 беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 1 жылга эркиндигинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 2017-жылдын 2-февралындагы редакциясынын 83 беренесинин негизинде Бекназаров Руслан Азимбековичке 1 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдү колдонуу аркылуу ал белгиленген жазадан өтүүдөн бошотулсун.
Ички иштер министрлиги былтыр сентябрда Бишкектин Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары болуп иштеп жаткан Руслан Бекназаровду кармаган. Ал социалдык түйүндөрдө Хизбут Тахрир уюмунун идеологиясына үгүттөгөн материалдарды жайылтып жүрөт деп айыпталган. Бекназаров дээрлик 2 ай тергөө абагында камалып отургандан кийин үй камагына чыккан, ноябрда акимдин биринчи орун басары кызматынан өз арызы менен кеткен. Ал саясатчы Азимбек Бекназаровдун уулу. Акын Өмүрбек Тилебаевге Түрк Сойдун сыйлыгы тапшырылды. 25 апрелде Жүсүп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде акын Өмүрбек Тилебаевдин Мезгил канатындагы поэзия деп аталган кечеси Бата жана Каргыш китебинин бет ачары болду. Иш-чарага улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурланбек Калыбеков, Түрк Сой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев жана бир катар акын жазуучулар, адабиятчылар, окумуштуулар, студенттер катышты. Иш-чарада Өмүрбек Тилебаевдин чыгармачылыгы боюнча баяндамалар жасалды, ырлары окулду. Султан Раев ага Абай Кунанбаев атындагы төш белгини тапшырды. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарында 28 апрелде автоунаасыз күн акциясы өтөт. Бул тууралуу шаардык акимчиликтин басма сөз кызматы билдирди. Акциянын алкагында калк арасында коомдук транспортто жүрүүнүн, велосипед тебүүнүн жана жөө басуунун артыкчылыктарын үгүттөөгө багытталган көптөгөн иш-чараларды өткөрүүдө пландалган. Автоунаасыз күн акциясы дүйнөдө 1995 жылдан бери уюштурулат.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар жана макала маектер азаттык чекит орг сайтында. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшкөн шилтемелери аркылуу сайтка эч кандай тоскоолдуксуз дагы кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 29 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына жана жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу Ала Бел ашууларында Чычкан капчыгайында Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 45-53 чакырымдарында Чоң ашуу ашуусунда Барскоон Акшыйрак автоунаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздунгот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 26 апрелде Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүйөр өнүндө 19-24, Талас жергесинде 18-23 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 23-28 градусту көрсөтөт. Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын облусунда 14-19 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда 5 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 22-24 градус болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Ло Кыргызстанга келип бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ал президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулап, блогерлер менен дагы кездешти. Дональд Лунун сапары Украинадагы согуш күчөп, Батыш Орусияга каршы санкциялардын бузулбашына катуу көңүл буруп турган учурга туш келди. Теманы Жазгүл Эгембердиева улантат.
24 апрелде АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу президент Садыр Жапаров, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда кыргыз-америкалык кызматташтык талкууланды.
Президент өкмөт башчы Акылбек Жапаров жакында Вашингтонго барып, Дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун жыйындарына катышып келгенин, анда жетишилген макулдашуулар жана жашыл экономикага инвестиция тартуу тууралуу пландалган кызматташтык өз мөөнөтүндө ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты. Кыргызстан чет өлкөлүк инвестициялар үчүн алдыңкы технологиялар менен заманбап өндүрүшкө таянып иштеген компаниялар үчүн ачык экенин белгиледи.
Деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан кабарда. Ошону менен катар Дональд Лу АКШ Кыргызстан менен экономикалык кызматташтыкты санарип экономиканы өнүктүрүүгө кызыктар экенин, башка да багыттар боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгууга даярдык бардыгын айткан. Мамлекеттик департаментинин сайтында Дональд Лу экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, адам укуктарын жана басма сөз эркиндигин колдоо жолдорун талкуулайт деп жазылган. Бишкектеги сапардын алкагында АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары, жергиликтүү чыгармачыл адамдар, блогерлер менен бейрасмий жолугушууда өткөрдү. Борбор каладагы кафелердин биринде өткөн иш-чарага катышкан блогер Азирет Осмонов Дональд Лу креативдүү экономиканы колдоого ачык экенин айтканын билдирди. 24 апрелдеги иш-чарага АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери да барган.
Ал жердеги негизги тема ошол креативдүү экономиканы колдоо максатындагы иш-чара болду да. Анан ал жерде ошол Дональд Лу өзүнүн сөзүндө президент менен жолугуп келгенин айтты. Президент менен сүйлөшүүдө көптөгөн пикир келишпестиктери бар, бирок анын ичинен мени эң сүйүндүргөнү ошол креативдүү экономиканы колдоо, аны өнүктүрүү деп айтты да. Силерге көмөк көрсөтүүгө, колдоого биз ачыкпыз жана даярбыз деп айтты.
Кыргызстан АКШ менен кызматташтык жөнүндө макулдашуудан 8 жыл мурун чыгып кеткен, жаңы келишим кабыл алынары айтылганы менен алиге дейре жүзөгө аша элек. Былтыр май айында Лу Бишкекке келгенде кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишимди талкуулаганын Азаттыкка айтып, биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп айткан. Акыркы сапарында да бул келишим боюнча сөз козголгону анык дейт саясий талдоочу Алмаз Тажибай. Серепчи, Украинадагы согуштан улам дүйнөлүк державалардын демократиялык жана автократиялык топторго бөлүнүп, ар бир режимдин артынан көбүрөөк мамлекеттерди ээрчитүү дымагы күчөгөнүнө токтолду.
Жанагы келишим дагы жатат да бул жерде чак келишим кадыр деле эмес, ал ар бир убакта ошо жаңы элчи аны чогултмаштап келгенден баштап ал деле мындай орусча айтканда повесткада турат да, а бул эч жака кетирген жок. Демек биз президенттен коркуп атабыз. Мындай азыркы ошо Украинада согуш башталгандан бери Садыр Жапаровдун бийлигине өзгөчө таасир берип атат да Путиндин режимичи. Мисалы жана тынч митингдерди тыюу салган баары ошо каяктан келип атат? Же болбосо жанагы жарандык коомго мактап маанат каражан каражаттарга каршы 2000 кабыл алынат да, ошонун баары орусиядан келип атат.
Дональд Луну улай ушул аптада Кыргызстанга АКШнын финансы министринин жардамчысы Элизабет Розенберг келгени турат. Ошондой эле Евробиримдиктин санкциялар боюнча өкүлү Дэвид О'Салливар да Борбор Азияга иш сапар менен келди. Украинадагы согушка туш келген бул сапарлар Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө багытталганын орус басылмалары жазып чыгышты. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров батыш чиновниктери иш сапарларынын алкагында Орусия менен аласа берисеси бар Борбор Азиядагы мамлекеттерине согушка колдонулуучу товарды Орусияга өткөрүп, агрессорго санкцияларды аттап өтүүгө көмөктөшпөгүлө деген тариздеги эскертүү берилиши мүмкүн дейт.
Мурун Европа, Америка анча эмес, көбүнчө Европа көп аласа бересеси бар болчу Россия мененчи. Бир жыл ичинде мындай аласа бересени мындай почти жокко чыгарды окшойт да. Башка өлкөлөргө да барып ошону айтып атат, анын ичинде Орто Азия өлкөлөрү. Биз менен экономикалык мамиле кылгыңар келсе жана башка жана башка, ошол санкцияларды аттап өтүүгө жардам бербегиле, ошонун институт куралы болбогула.
Расмий маалыматта Лунун Кыргызстан менен Тажикстандагы сапары 22-27 апрель күндөрү өтөрү көрсөтүлгөн. Бишкектеги сапарын жыйынтыктаган Дональд Лу Душанбеге аттанды. Жазгүл Гембердиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргыз өкмөтү Бишкектеги ыштын келип чыгыш себептерин иликтей турган мекемелер аралык комиссия түзөрүн билдирди. Эми илимий кызматкерлер, экология боюнча адистер кирген топ соңку жылдарда Борбор калаа гана эмес, аймактарды дагы тынчсыздандырган маселени жоюу аракеттерин көрөт. Ал арада экологтор өткөн кышта бишкектиктер эңгир аба менен дем алууга аргасыз болгонун билдирүшүүдө, өкмөт билек түрүү киришкенин айткан маселеге Кундуз Кызылжарова кайрылат.
IQ Air платформасы дүйнө жүзү боюнча абанын сапатын текшерип турат. Мындагы маалыматтарга таянсак, Бишкектин ар кайсы жеринде орнотулган жабдыктар сандар менен азыркы абалды онлайн көрсөткөн. Жашыл болуп күйүп турган райондордо аба таза, сары түс абанын сапаты канааттандырарлык дегенди түшүндүрөт. Мындай өң Бишкектин түндүк тарабында көп, бирок кыш айларында көрсөткүчтөр критикалык чекке жетип, экологтор коңгуроо кага баштайт. жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын колдоосу менен өткөргөн тегерек столго катышкан Акылбек Жапаров баш калааны ыштан арылтуу үчүн жол картасы бекигенин белгиледи.
100% тезди газга өткөрүү же ТЭЦтен баш тартуу энергетиканын кайра жаралуу булактарын өткөрүү боюнча иштерди баштадык. Быйыл оң конушта жана Бишкек менен чектеш Новопавловкада газдар менен үйлөрдүн баары камсыз болот. Электроавтобустар, электромашиналар киргизилип жатат. Велосипедчендер жана жөө жүргүнчүлөр үчүн жашыл горизонталдуу жана вертикалдуу коридорлорду түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз.
Акылбек Жапаров абаны булгаган көмүр кычкыл газын токтотуу үчүн ишканаларда экологиялык алдыңкы технологияларды жана ыкмаларды колдонууга аракеттер көрүлө баштаганына токтолду. Бул үчүн эл аралык уюмдардын колдоосу маанилүү экенин белгилеп, Азия өнүктүрүү банкынын 50 миллион доллары шаардык транспортту электрлештирүүгө бөлүнөрүн, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан муниципалдык транспортту жаңыртууга 25 миллион евро насыя жана 8 миллион грант түрүндө жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Move Green экологиялык уюму 5 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатына мониторинг жүргүзүп келет. Быйыл кышта баш калаадагы абанын булганышы нормадан 16 эсеге жогору болгону, соңку жылдары Ош жана Жалал-Абад шаарларында да көйгөй жаралганы белгиленген.
Мы участвуем во всех этих межведомственных комиссиях.
Соңку жылдары айлана чөйрөнү коргоо боюнча жүргүзүлүп келаткан саясат азыркы абалга алып келди. Ошентсе да болгон комиссияларды, пландарды колдоп, өзүбүз жүргүзгөн анализ жыйынтыктарды ачык берип келебиз. Себеби чечим кабыл алган тараптар чара колдонуп көйгөй менен күрөшүүсү керек.
Лица принимающие решения продвигали и предпринимали меры.
Деп айтты Move Green уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова. Бишкектин тегерек четинде 50 жакын жаңы конуш болсо, аларда бул жыл менен 260 миңден ашуун киши жашайт. Бул конуштардын 27 газдаштырылган. Карапайым элдин көбүнүн көгүлтүр отун киргизүүгө капчыгы жука. Мындан улам Бишкек мэриясы жеңилдетилген насыяларды берүүгө белсенип турат.
Министрликтер менен бул иш алып барып атабыз. Мына жакын арада эле, аптада эле биз Газпром ишканасы менен мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мына бүгүн Акылбек Өсөнбекович да айтып кетти, мамлекет жактан да бир каражат бөлүнөт деп. Элдерге газдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүү, жакшы финансалык инструменттерди түзүп берүү болуп атат. Ошо арзан баадагы акча насыяларын берсек, ошонун негизинде алар болсо газдаштырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ал 2 жылга, 3 жылга ошо узак мөөнөткө бергенге ошо аракет кылабыз. Ал нерсеге финансылык институттар жана министрлик, финанс министрлигинин иш аракетинде болот.
Кыргыз өкмөтү Бишкек жылуулук электр борборун газдаштыруу керектигин айтканы менен аны ишке ашыруу мөөнөтүн жана каржылоо булактарын аныктай элек. Жаратылыш ресурстары министрлигинин адистери болжолдуу чыгымдарды эсептеп чыккан, анда жепти газдаштыруу үчүн айына 2 миллиард сомдун тегерегинде керектелери белгиленген. Бишкек ЖЭБ газга өтсө тарифи 30-40% жогорулай турганын Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында ишкананын башчысы Нурлан Өмүркулуулу билдирди. Ушул тапта миллион калкы бар баш калааны тейлеген жылуулук электр борбору 96% көмүр, 4% газ менен иштейт. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уланталы. Нарын облусуна караштуу Жумгал районуна жаңы аким дайындалбай турганына 2 айга чамалап калды. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл айыл аймактарды ирилештирүү саясаты жүрүп жатканда жана жазгы айдап себүү маалы күчөп турганда район башчынын жоктугу кадимкидей сезилип жатканын айтышууда. Мурдагы аким Жамшет Матамбаев президенттин чечими менен иштен айдалган. Темага кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Жумгал районунун Байзак айылдык кеңешинин төрайымы Мээр Молдалиева мурдагы аким Жамшет Матамбаев түшүнүксүз жагдайда иштен кеткенин айтып жатат. Анын белгилешинче, Матамбаев менен бирге башталган иштер 2 айдан бери токтоп турат.
Мусорный полигондор буга чейин трансформациядан болгон эмес, ошонун иш кагаздарын айыл өкмөттөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, мусорный полигондор трансформациялоого дагы салым бар. Ошол жеке максатында райондун паркын жана районго стадион куруу, мини мусор переработуучу заводторду куруу болчу. Азыр ал иштер дагы токтоп калды деп ойлойбуз. Эми
47 жаштагы Жамшит Матамбаев 2021 жылы май айында Жумгал районунун акими болуп тайындалган. Ага чейин Оштун Карасу районундагы Мады айыл аймагынын башчысы болуп иштеп жаткан. Быйыл март айынын башында президент Садыр Жапаров айрым акимдерди иштен алып, кээ бирине сөгүш эскертүү берген. Анын арасында Матамбаевдин аты аталган. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, мындай чечим иши начар деп бааланган жетекчилерге байланыштуу кабыл алынган. Жаңы мыйзамдарга ылайык президент облустагы өкүлдөрдү, мэрлерди жана акимдерди дайындайт жана иштен алат. Депутат Мирлан Самыйкожо Жогорку Кеңештин жыйынында ушул маселеге токтолуп, президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылган.
13 депутаттын мынакей каты турат. Эл иштеп аткан акимди алып койду. Бул убакка чейин Жумгалдагы жазалган иштерди карап салыштырып көрбөйбү? Кандай критерий менен алынды? Алынган болсо ага кандай критерийлер коюлду? Бизге келип берсин дейт. Бизге президент келип берсин деп эл суранып атат. Президент келбесе, урматтуу Алмас Акунжанович, өзүңүз келип берсеңиз деп суранып атышат.
Депутаттын бул билдирүүсүнө президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков менен президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев азаттыктын кайрылуусуна жооп бере элек. Жумгалдык активист Марат Оторбаев районго жаңы акимдин дайындалбай жатышы тууралуу эл арасындагы имишкептерге токтолду.
Деп атышат деп отурабыз, анан себеби эмнеде экенин деле билбейт экенбиз. Азыркы закон боюнча эмеден кое алышпайт да Жумгалдан, баары бир башка аймактан келиш керек. Ушул жактан деп укканбыз да.
Саясат талдоочу Руслан Акматбек бийликтин кадр тандоо саясатына токтолду.
Бул жерде саясий туруктуулук жөнүндө эмес, негизги бизде мамлекеттик башкарууга кандай кадрлар келип атат, кадрдык саясат кандай деген суроону коюш керек да. Азыр мен билген бийлик эки эле инструментти колдонуп атат, бир ротация кылып атат, анан баягы илгерки союз мезгилинде эле баягы элдин эмеде жумуштан айдап ушундай кылып атат да. Бирок кадрлардын сапаты аябай суроо жаратат да.
40 000 ашык киши жашаган Жумгал району Бишкектен 400, облус борбору саналган Нарын шаарынан 250 чакырым алыс жайгашкан. Райондун аймагында өлкөдөгү эң ири деп саналган кара кече көмүр кени жайгашкан. Аймакта көмүр казуу, жол маселелери курч. Андан тышкары 500 000 тоннага жакын уран калдыгы сакталган Миңкуш айылы да соңку жылдары маселе жаратып келатат. Медлан Кадыров, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Орубаңыз. Эми спорт темасына кайрылалы. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын 50 жаштагы словакиялык адис Штефан Таркович машыктырат. Ал УЕФА-нын про машыктыруучулук лицензиясына ээ. Таркович деген ким жана ал кандай машыктыруучу? Бул суроолорго кесиптешим Гүлжан Турдубаева жооп издеп көрдү.
Европалык машыктыруучу Штефан Тарковичти Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитети 30 талапкердин ичинен таңдап алган. Бул тууралуу футбол бирлиги 24 апрелде маалымат таратты.
Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитетинин чечими менен словакиялык адис Штефан Таркович Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп бекитилди. 50 жаштагы машыктыруучу Кыргызстандын курама командасын жетектөө үчүн жетиштүү тажрыйбасы бар,
деп жазылат маалыматта. Штефан Таркович УЕФА-нын про машыктыруучулук лицензиясына ээ европалык адис. Ал машыктыруучулук жолун 1994 жылы баштаган. 1994 жылдан 2002 жылга чейин Словакиянын 19 жашка чейинки футбол боюнча кыздар курамасын машыктырган. 2005 жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Банияс клубун, 2006 жылдан 2008 жылга чейин словакиялык Татран, Кошице командаларында башкы машыктыруучу болгон. 2009 жылдан 2011 жылга чейин Словакиянын жаштар курама командасын жетектейт. 2013 жылы Словакиянын улуттук курама командасына башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп келип, 8 жылдан кийин, тагыраагы 2020 жылы башкы машыктыруучу болуп дайындалган жана курама команданы футбол боюнча Европа чемпионатына алып чыккан. Пандемияга байланыштуу 2021 жылы өткөн Европа чемпионатында Словакия курамасы Э тайпасында Польша, Швеция, Испания менен ойногон, бирок тайпадан чыга алган эмес. Жаңы машыктыруучу тууралуу кыскача маалымат ушундай, ал жакынкы күндөрү кызматына киришкени турат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасын Катарда өтө турган Азия чемпионаты күтүүдө. Ага чейин борбор азиялык өлкөлөрдүн арасында өтө турган КАФА КАП мелдешине да катышат. Андан сырткары Ак Шумкарлар быйыл 5 жолдоштук беттеш өткөрөт. Футбол көрманы Кудайберди Ташиев, Штефан Таркович жаш оюнчуларга көңүл бурушу керек деген оюн айтат.
Состав жаңылануда, оюнчулар өсүүдө, булардын көз карашы башкача. Булар менен иштей ала турган адис деп эсептейбиз. Европа футболу азыр эң алдыда бара жатат. Анда жаңы көз караштарда, тактикалар менен машыктырып ойнот алат деп ишенебиз.
Деди футбол көрманы Кудайберди Ташиев. Ал эми футбол комментатору Бексултан Үсүнәлиев Европалык адистин Кыргызстанга келгени жакшы жетишкендик деп эсептейт. Ал Кристинин менен кезинде тил табыша албай, улуттук курамадан четтеген оюнчуларга эми Таркович мүмкүнчүлүк берет деп ишенет.
Менин оюмча чоң мындай глобалдуу өзгөртүү деле керек жок да. Анткени ошо Александр Кристинин койгон система жакшы эле. Жаш балдар көп, тажрыйбалуу оюнчулар да көп. Ошолорду мындай бир команда кылып ойнотулат. Мен оюмча оюндун ичиндеги системалар өзгөрүш керек, мындай тактический системалар ошолор өзгөрүш керек. Анан кийин мурун ошол Кристини менен пикир келишпестиктен ойнобой калган оюнчулар ошо кайтып келсе жакшыраак болот го деп ойлойм да, анткени алардын тажрыйбасы Азия чемпионатына керек болот.
Кыргызстандын Ак Шумкарлар командасын буга чейин машыктырган Александр Кристинин 3 апрелде кызматынан кеткен. Кыргызстандын футбол союзунун президенти Медер Сыдыков 6 апрелде Азаттык радиосуна берген маегинде улуттук курама командага башкы машыктыруучуну чет өлкөдөн издеп жатканын билдирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңк радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 26 апрель күнгө шаршемби. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эркиндүгүнү түрмөгү бул чыгарылышында өлкөдө канткенде мыйзам үстөмдүгү орнойт. Мында баш мыйзамдын мааниси кандай болот, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй турган парламенттин таасири кандай болуш керек деген суроолор талкууланды. Конокто юрист Аттыбүбү Эргешбаева болду. А дегенде мен ушундан баштайын. Албетте, мыйзам деген сөздүн өзүнүн юридикалык баасы бар, бирок жалпы мыйзам менен жашаган өлкөдө мыйзам дегенде эмнени түшүнүш керек? Бул жалпы коомдун жашоо эрежесиби?
Жакшы суроо экен. Негизи мыйзам деген бул ошо адамдардын ортосундагы мамилени чөйрөдө бири биринин мамилесин аныктоочу механизм да. Ал механизмдер эл аралык конвенциялар, эл аралык келишимдер өлкөдө ратификация болот. Ошолордун жалпы мазмундугун алынып, анан конституция кабыл алынат. Конституциянын жалпы негизинде структура болобу же кандайдыр бир багытта болобу комплекстүү пакеттүү мыйзамдар кабыл алынат. Ошолордун баардыгы адам ортосундагы мамиле, жүрүп туруш жана эгерде укукту өзүнүн же бирөөнүн укугун бузуу учурунда кандай түрдө кайсы мөөнөткө, кандай жол менен, шарт менен жоопкерчиликке тартылат, ошол механизмдер каралат да.
Демек мыйзамдын негизги максаты бул адам жана адамдар.
Ооба, ошолордун жеке өзү бир адам жана анын башка чөйрө менен мамилеси. Бир гана адам эмес, башка чөйрө, жер, суу, ошолорго карата дагы адамдын болгон мамилеси толугу менен каралат.
Анан мыйзамдын даярдалыш процесси кандай жүрүш керек? Мисалы, мен жогоруда айткандай эле, мыйзам карапайымдарга гана иштейт да, чоңдор мыйзамды бүтөп өтөт деген сыяктуу субъективдүү дагы пикирлер айтылып калат. Эмнеден улам келет бул ойлор?
Негизи Кыргызстанда 11-нчи жолу конституция өзгөрүлүп атат. Бирок Кыргызстан өнүгүп келаткан өлкө, көп болсо 30 жылдан ашты биздин эгемендүүлүгүбүз. Бул жерде айта кетиш керек, эмне үчүн бизде мындай өзгөчө элита жана карапайым калк бар деп биз бөлүштүрөбүз. Эмне дегенде, бизде сот системасы жакшы иштебейт. Көз карандысыз, эгемендүү сот система бизде толугу менен орношо элек. Ошонун негизинде биз ар бир болгон мыйзамсыз иш-чараларды, мисалы аткаминерлерди же болбосо мыйзамсыз кылган кимдин акчасы болсо, ошолор кутулуп кеткендерди жоопко тартайлы деп келгенде, эң башында сот системасы анга мындай гарант болуп бере албайт. Ошондуктан адамдар мыйзамдын адилетсиздигинен тажагандыктан кандайдыр бир моралдык аспекттерге өтүп кеткен, кыргызчылык же исламга таянып же кандайдыр бир дагы өзгөчө айылдагы же өзгөчө бир шаардагы болгон эрежелерге таянып элдерди моралдык жана кандайдыр бир нравственный порядок деп кодко ошонго чакырып башташты да. Бул ошо сот системасын жакшы иштегендин жыйынтыгында адамдар адилеттүүлүктү башка жактардан издеп жатат. Бирок бардык моралдык кандайдыр бир дене тарбия же болбосо
физикалык
күч колдонуу же болбосо кандайдыр бир религияга кайрылуу, бул бардык примитивдүү жолдор. Ооба, бизге деген мисалы диндер керек, бул эң жакшы нерсе, Кудайга жакындоо. Бирок биздин өлкө светтик өлкө да, биздин өзгөчө иштей турган механизмдерибиз бар. Ошолорду туура иштетиш үчүн светтик мыйзамдар жакшы иштөөнү мындай камсыздалыш керек да. А бизде бүгүнкү күндө ар кандай моралдык биздин каада салтка тиешелүү болгон нерселер мыйзамдан өйдө үстөмдүүлүк көрсөтүп жатат. Эмне дегенде мыйзамдык институттар эффективдүүлүгүн көрсөтө албай атат. Адамдар адилеттүүлүктү издөөнүн негизинде эффективдүүлүгү аз болгон стандарттар, мисалы моралдык нерседе, түбөнбай, сиздин өзгөчө бир принциптериңиз болушу мүмкүн. Эркек киши кандай болуш керек деген менин өзүмчө көз карашым болушу мүмкүн. Ошонун негизинде биз экөөбүз бир чындыкка келе албайбыз да. Мыйзам бул кандайдыр бир стандарт. Ошол стандарттарга таянып чечим чыгарылса, бул чөйрө тезирээк өнүгөт, тезирээк мобилдүүлүк түзүлөт жана сот системасы ошонун негизинде адилеттүүлүктү орноштура алат. Бирок бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда сот системасына бардык мамлекеттик бийлик, байлык ошо администрация президентке таандык. Ошонго карабастан баягы эле адилеттүүлүктүн орнотуу системасынын үстүнөн дагы президент өзү турат да. Бардык нерсе бүгүнкү күндө ушул жерде. Бирок бул бир гана мына Садыр Жапаровдун кезиндеги конституциядан эмес, бул буга чейин да болуп келген. 11 жолу өзгөрүлгөн конституциянын эч биринде сот системасынын ыйгарым укуктары, анын саясий көз карандыгы, эгемендүүлүгү эч качан көтөрүлгөн эмес. Болгону президенттинби же премьер-министрдинби колуна аткаруу бийлиги, кимдин колуна, кимдин башкармалыгына өтөт деген эле маселе менен эле биринин ортосунда өзгөчө алмаштыруу системасы болгон. Бирде мисалы УКМКнын ыйгарым укуктарын көтөрүшкөн, бирде прокуратураны көтөрүшкөн. Мына бүгүнкү күндө прокуратуранын күчү чоң. Ушундай өзгөчөлүктөр бар да, ошолорго көңүл буруш керек.
Анда баары эле соттун эркиндигин каалабайбы бийлик? Эмнеден улам мындай түшүнүк бийлик алмашса дагы бул нерсе өзгөрбөй келе атат?
Мен эгерде бир гана юридикалык плоскостьта аналитикаларды жүргүзүп, башка геосаясий, кандайдыр бир улуттук коопсуздукка тиешелүү суроолорду аналитика жүргүзбөгөн кезде, мен чыныгы ойлочум, бул бийликте акылы жок адамдар отурат депчи. Мен бирок өзүмүн көз карашымы өзгөрттүм. Өзгөчө 11 жолу конституцияны өзгөртүп, бирок сот системасынын эгемендүүлүгүн күчөйтпөгөн адамдар бул өтө бир өзгөчө акылдуу адамдар экен. Ниети канчалык түз, бул башка суроо. Бул жерде Кыргыз Республикасы өнүгүп келаткан өлкө экен. Ошондуктан биз өтө геосаясий өзгөчө өлкөлөр бизге чоң таасирин берет экен. Мисалы бир тарап бизде сот системасын күчөйтүп мыйзамдуулукту орноштурууга себепкер болуп ошонго жардамдарды көрсөтсө, экинчи тарап өзгөчө теневой экономика деп коет, бул көмүскө экономика, ошону өнүктүрүү. Эмне дегенде бир эки геосаясий өзгөчө чоң мамлекеттер Кыргызстан аркылуу өзгөчө транзитный зона деген өздөрүнүн иш чараларын жүргүзүшөт да. Эми ошол жүргүзүү учурунда Кыргыз Республикасы жалпысы Борбор Азия күчтүү геосаясий өлкөлөр үчүн өзгөчө бир көмөскөй экономика катары, платформа катары керек экен, эгерде мындай карап көрсөк. Экинчиден Кыргыз Республикасында өзгөчө элита, бизде кантип элита түзүлдү? Ошол мыйзамсыз иш чараларды жүргүзүшүп, көмөскө экономиканын мүмкүнчүлүктөрү менен колдонушуп, өз мээнети менен мыйзамдуу жолунда налог төлөп чоңойгондорго караганда беркилер алдыга ашып кетти. Эмне дегенде ал жерде ресурстар көп экен. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө бийликте көп отурган өкүлдөрдүн өзгөчө кызыкчылыгы бар бул система менен тиешелүү. Экинчиден, эл бизде талапты туура коюшпай атат. Эң башында эле мындайды айтып коюш керек. Митингге чыгышат, көптөгөн төңкөрүштөрдү жасадык 3 жолу элибизге. Бирок президенттерди кетиришти, бирок шайлоого келгенде баягы эле метод. Ар бирине үйгө, ар бир үйгө ун, май, андан сырткары жолундагы асфальт тоңдоп берсе, майрам күндөрү аш берип, башына жол калпак салып койсо, ошол менен эле жакшыбы, жаманбы баягы эле өздөрүнүкү өтүп кетип атат да. Мындай тууганчыл, кландык же болбосо сатыла турган механизмдер кыргыз элинин мындай аң сезиминен чыга элек нерсе. Ошондуктан мындан ары дагы 3 төңкөрүш кылган кезде дагы аң сезимди төңкөрүш кылмайынча бул мыйзамдык механизмдер жашай берет экен.
Анан албетте элдин дагы аң сезими ушул бир гана эреже мыйзам болуш керек дегенге жетишибиз керек. Бирок элдин ичинде баары бир мындай субъективдүү ойлор көбүрөөк активдүүлүк кылат экен да. Мисалы кечээ эле ушул Жаныбек Абировдун кейсин алсак, ал бирөөнү сабады, аны өзү дагы мойнуна алып атат, анан кийин мойнуна алган үчүн эми эркекчиликте баары боло берет да деген сыяктуу түшүнүктөр айтылып атпайбы? Анан бул бир эле окуя, мындай окуялар көп кездешет. Мындай мыйзамга альтернативалык башка чечимди туура көргөн учурларыбыз көп да. Демек эл дагы бир мыйзамдык негизде жашоого кантип көнүш керек?
Бунун баардыгы бул бир гана жалпысы таасир, ошо болгон чечимдердин таасири. Эл канчалык бийликке ишенген сайын, канчалык соттун адилеттүүлүк чечимдерине ишенген сайын ошончолук мамлекет, ошончолук мыйзамдуулук актуалдуурак болот. Мындай модарак болот да. Канчалык сот системасына адамдардын ишениши төмөндөсө, канчалык бийлик өкүлдөрүнө төмөндөсө, ошончолук моралдык кандайдыр бир кадас салтка, кандайдыр бир религияга таандык болгон нерселер чоңураак болот да. Мисалы, бүгүнкү күндө биздин эл көп нерсени бул биз кабыл алгыбыз келеби, келбейби, бирок шарият жолунда чечкиси келет. Мына азыр эч бир мусулмандарды капа алгым келбейт, мен өзүм дагы орозо кармайм, бирок жалпысында айтып коюш керек, бүгүнкү күндө биринчи иретте шарият негизинде адамдар бири биринин ортосунда чечип алып атышат же кадас салттын негизинде, анан мыйзам процедурасына кайрылып атышат да. Муну менен биз чоң сигнал катары эмнени айтып коюшубуз керек өзүбүзгө? Бүгүнкү күндө мыйзамдык институттарга ишениш төмөндөп атат. А төмөндөгөнүн себеби бийликке, мына мисалы жогорку кеңештин эле өзүнө эл өзү тандап алып келди, элдин тандаганы келди, бирок алардын иштегени элдин эле өзүнө жакпай атат. Эми бүгүнкү күндө мындай элге айткым келет да, кимди күнөөлөш керек? Бир гана өзүңдү дегенчи, кимге добуш берсең ошону гана талап кыл деген маселе болуп атат. Бирок бул дагы ушу бара бара бизде мындай Кыргызстандын келечеги жакшы, эл дагы эми ушул мыйзамдык демократиялык курста кандай шайлоо жүргүзүш керек, бул өзү парламент деген эмне, президенттен эмне талап кылыш керек дегенге ойго эми келип атышат да. Мына мисалы, бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров, бул бир гана президент да, анын ченемдик ыйгарым укуктары бар, конституцияда жазылган. Бирок анга карабастан анга деген эмне биздин ханыбыз, анан аяк бияк деген кандай гана аттарды коюшпай атат, атабыз деген ат коюп алышыптыр. Эми каада салтка кайтканыбызда дагы падышабыз, атабыз, ханыбыз деген бул кыргыз тарыхында өз учурунда болгон нерсе. Кыргыздар көп учурларда демократиялык принцип менен жашаган эл. Эгерде биздин тарыхыбызга дагы кайтсакчы, ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө кандайдыр бир имперский, мындай баш ийген, рабский өзгөчө бир аң сезим дагы болуп келип атат да. Бунун көптөгөн бизге таасирдеги өзгөчө анга түшүндүрмө бар, эмне үчүн Кыргызстанда мындай бар экенин. Мындан ары иштеш үчүн менин жеке оюм, биз мындан ары бир гана эмнени кылышыбыз керек экен? Сот системасынын көз карандысыздыгын, саясий көз карандысыздыгын, эгемендүүлүгүн күчөтүшүбүз керек экен. Мен буга чейин ойлоп аткан парламентти күчөтүшүбүз керек. Парламентти канча күчөйтпө, элдин үстүнөн элек болгон өкүл экен. Мисалы, элдин үстүнөн окубаган бирөө келсе дагы, ал парламентарий болуп отура берет экен. Бул элдин тандоосу болот экен. Ошондуктан мен өзүмө ушундай бир чоң принцип койдум. Бизде деген сот системасын мисалы кимдин колунда, мисалы бүгүнкү күндө администрация президенттин колунда аткаруу бийлиги, мамлекеттик ресурс, мамлекеттик кадрларды көзөмөлдөөчү, алардын үстүнөн кабыл алуучу, отчет кабыл алуучу функциясы барбы? Анда андан толугу менен прокуратура менен сотту алып коюш керек экен. Президент кол салбаш керек экен ал институттарга. Бүгүнкү күндө президент толугу менен сот системасына дагы кол салып атпайбы? Ошондуктан ушинтип айырмалаш керек экен да. Парламентке мисалы сот системасын түзүүгө укук берип, бирок сот системасын алууну, сотторду жумуштан кетирүүнү бир гана сот өкүлдөрү өздөрү чечсин деген механизм койсо, ошондо депутаттардан дагы, президенттен дагы сот системасы көз карандысыз иштемек да. Ошонун жалпы ушундай механизмдери бар. Эгерде биз бүгүнкү күндө мындай карасак, 100 чечим, мисалы элге жакпаган 100 адилетсиз чечим чыгып атса, анан эгерде биздин эл кадасал же шариятка көңүл буруп атса, биз андан капа болбошубуз керек. Эмне дегенде, биз мамлекеттик институттарды, саясий институттарды элге жага турган элдик механизмдерди түзө албай атабыз. Мына жоо ушундан болуп атат да.
Албетте, эми соттун көз карандысыздыгын түзүү, сиз айткандай, структуралык чечимдер менен гана ишке ашып кетеби же мында коом дагы соттун адилеттүүлүгүнүн маанисин түшүнүп жетилип, ошону дагы көзөмөлдөп, бийликтен дагы ошонун сакталышын талап кылып турушу дагы маанилүүбү? Кандай бийлесиз?
Эң туура айтасыз, Түмөнбай. Бир гана эл талап кылган учурдан баштап, калган бардык система өзгөрүүгө укугу, мүмкүнчүлүгү болот да. Бизде эл жеке ар бир адамдын башына түшкөндө гана ошондо гана ызылдай башташат. Калган учурларда ким келбесин, кандай чай бербесин, ошону ичип ошонго добуш берип коюшат. Бул ошо жаман бир көрүнүш болду. Эми бул нерсенин үстүнөн жеңиш үчүн биздин элге жалпы биздин эл умтулуп, интернет ресурстарында канча деген маалымат бар. Мага окшогон юристтер, мага демек түгүл күндө чыгып интервью беришет, менин эле канча берген интервьюм бар. Ошолорду көрүп, угуп, юридикалык консультацияларга, юридикалык билимди күчөтүш керек. Укуктук билимди. Биз юристтер профилдүү түрдө изилденебиз. А бирок бизде деген башка жарандарыбыз, алар болсо деген мындай өздөрүнө тиешелүү, мамлекетке тиешелүү магазинде отуруп болобу, жолдо кетип отуруп болобу, өзгөчө өздөрүнө билим алышса болот да. Мына бүгүнкү күндө биздин элге билим, маалымат туура жетишпей атат. Экинчиден, бул жакшы ниет. Өзгөчө эң керектүү мыйзамдар кабылданганда биз ошолор боюнча кыйкырабыз, айтабыз. Эл тараптан дагы ошонго колдоо болуш керек экен да. Анан мына бизде конституциялык референдум 11 жолу болду. Эл тараптан бир жолу дагы талап чыкпады сот системасын күчөйтөлү дегенчи. Ошол нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек экен.
Мыйзамдын аткарылышы үчүн биринчинен анын чындап эле зарыл экендиги дагы маанилүү. Мисалы, парламент жазат да эми азыркы учурда көбүнчө, анан өкмөткө дагы ыйгарым укук берилди. Анан бул жердеги талаш боюнча дагы алда токтолобуз. Мен сурагым келгени, мыйзамдар канчалык түрдө коомго зарыл, коомго керек маселелерди камтып атат? Себеби кээдебиз плагиаттарды дагы көрүп билип калып атабыз да. Ошол эле Орусиядан көчүрүлүп келген мыйзамдар жөнүндө.
Бул жерде мынтип караш керек да. Эң башында биз юристтер өлкөдө кандай укуктук климат жүрөт деген нерсеге биз карашыбыз керек. Мен айттым, укуктук климат Кыргызстанда начарыраак. Эмнеге? Эмне дегенде элдер биздин мыйзамдык институттарга ишенүүсү төмөнүрөөк. Көбүнчө биздикилер шарият, кадас салт жана ошо айылдын, райондун деңгээлиндеги болгон кандайдыр бир эрежелерге таянып калышты.
Бул айласыз кадам.
Ооба, бул айласыз, өтө негативдүү болгон кадам бүгүнкү күндө. Бирок бизде ушундай жалпы кээ бир жерлеринде көрүнүштөр бар. Бирок мен айтып коет элем, мына бүгүнкү күндө иштеп жаткан супер президенттик концепцияны эл өзү тандаган. Кантип тандашкан? 40%га жакын эл добуш берген. Мына мынтип айтканда миллиондон ашык. Эми айтып кетиш керек, супер президенттик концепция деген бул эмне? Аткаруу бийлиги толугу менен президенттин структурасына өттү. Президент аткаруу бийлигинин башчысы болду. Мындай система болгону Азербайжан жана Түркменистанда иштейт. Өзгөчө Таджикистан, өзгөчө муну айтып кеткенде Өзбекстан, Казакстанда дагы башкачараак модель иштейт. Президент аткаруу бийлигинин башчысы эмес, ал жерге премьер-министр дайындалат. Биз болсо деген ушундай модель менен кеттик. Экинчиси болсо деген президент бардык күч куралдар блокторундагы башкармалыгын өзүнө алды. Үчүнчүдөн бюджетти дайындоо, бюджеттин отчетун кабыл алуу боюнча республикалык бюджеттин толугу менен президент өзүнө алды. Жогорку кеңеш бир гана макулдоосун берет, макулдоону бербей койсо маселе жок, президент өзү кабыл ала берет. Жана эң башында айтып кетиш керек, прокуратурага, сот системасына тиешелүү, аларды дайындоо, сот системасынын башкармалыгын башкаруу боюнча дагы баардык ыйгарым укуктар президент менен жарым 50% болуп түзүлгөн. Мисалы, соттор кеңешинин 11'den ашык мүчөсүнүн мүчөлүгүнүн 50% президент өзү аныктайт. 5-6 кандидатурасын өзү представление кылат. Ошол менен айтарым, бүгүнкү күндө эч бир мамлекеттик институт жок биздин өлкөдө президентке баш ийбей иштеген. Мына ушул концепцияны супер президенттик деп коет. Биз бүгүнкү күндө президенттик эмес, супер президенттик өлкөдө жашайбыз да. Ошонун жалпысында бизде деген медиа тармагында жана жарандык коомдор азайып атпайбы, активдүүлүгүчө. Бул эмне дегенде супер президенттик авторитардык моделдин көрүнүшү. Жана бул жерде адамдардын укуктарын колдоочу, адамдардын укуктарын коргоочу болгон институттар, жарандык болобу мамлекеттик институттар азайып атат. Эмне дегенде бир институт көп нерсени бир борборго топтойт. А региондогу болгон өкүлдөр активдүүлүгү азаят. Бул баардык дүйнө жүзүндөгү болуп келип аткан тенденция. Ошондуктан эгерде бүгүн биздин жарандарга кээ бир нерселер жакпай жатса, алар түшүнүш керек. Биз бүгүнкү күндө президенттен бюджетти туура бөлүштүрүү бул бир талап, бул кичинекей талап. Буну өз менен өзү эле кылыш керек. Эң чоң талапты биз эмнени бүгүнкү күндө талап кылышыбыз керек? Бул сот системасынын ролун күчөйтүү жана аны президенттен парламенттен дагы алыстатуу, сот системасынын саясий эгемендүүлүгү зарыл.
Анда мыйзамдардын толук кандуу тегиз иштеш үчүн бийликтин тең бөлүштүрүлгөндүгү дагы маанилүү экен да анда, э?
Өтө маанилүү. Бийлик бутактарынын ортосундагы баланс керек, тең салмактуулук керек. Жана эң башында бул сот системасы керек. Эгерде сот системасы кепилдүү туура иштеп, анга парламент дагы толугу менен киришүүгө укугу жок болсо, анда парламентте дагы эгемендүүлүк күчөйөт. Эмне дегенде, эртең парламентарий бир нерсени курч айтып коюп, кандайдыр бир маселени курч көтөрүп коюп, сотко кайрылса, аны жаап койсо, байлыгын, бийлигин алып койсо, анда ал баш көтөрбөйт. Бирок эгерде соттон мыйзамдуулукту талап кыла алса, анда депутаттардын арасынан дагы күчтүүлөр чыгып, мамлекеттин кызыкчылыктарын, мамлекеттик программаларды көбүрөөк багыттоого мүмкүнчүлүк пайда болот. Парламенттин ичинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400'гө жакын мыйзам бар. Андан сырткары 20,000'ге жакын мамлекеттик постановление, президенттин указдары бар. Ошолорго карабастан, мына бүгүнкү күндө кошумча кандайдыр бир мыйзамдар кабыл алынып жатат. Бирок мен жалпы саясий укуктук климатты айтып коеюн. Бизде бир борбор барын чечкенде, сот адилеттүүлүгү төмөн болгондо, эл мамлекеттик институттарга ишенимдүүлүгү барган сайын төмөндөгөн учурда, буну дагы өзгөчө бир исследованиялар көрсөтүп жатат. Анда көз карандысыз исследованиялардын негизинде анда биз бир тармакты өнүктүрүүдө мындай көбүрөөк кыйналып, көбүрөөк күч кетирип калабыз да. А бул нерсени деген чоңойтуш үчүн өзгөчө жалпы жөнөкөй эле механизмдер бар. Мына бүгүнкү күндө биздин жарандар президенттин сот системасын күчөйтүү боюнча механизмдерди караш керек. Өзгөчө айтып кетейин, биздин менин коллегаларым, юристтер, укук коргоочулар отуруп чыгышты Кемпироват иши боюнча. Эми мына ушул ишинде канча деген тергөө прокуратура тарабынан катачылыктар кетти. Тергөө сот тарабынан дагы жөндөн жөн эле биздин коллегалар 5 отуруп чыгышты. Мындан ары дагы кылмыш иши уланат экен. Бирок эми бара-бара бул мындай жыйынтыкка чыгат. Тергөө деген булардын состав преступления таппай, анан буларга деген азаттык берилет. Ошондо кылмыш иши жокко чыгарылат. Жылдар өтүп, 1 болобу, 2 болобу, жарым жыл болобу билбейбиз азыркы учурда. Эми бирок жабыркаган адилетсиздүүлүктүн сот адилетсиздүүлүктүн орноштурулбаганын жалпысынан жабыркаган ошол биздин коллегаларыбыз Кыргызстанга көп жакшылык алып келген адамдар болуп атпайбы? Канча деген журналисттер ушундай сценарий менен айыпталып атат, бирок алар дагы көбүсү 2-3 айдан кийин эле кайра чыгарылат. Бирок ошол СИЗОдо отурган бир күн дагы бул өтө чоң жоготкондук деп атап койсо болот. Эмне дегенде адам өзүнүн свободадан айрылып атат да, азаттыктан. Ошол маселе дагы бар.
Биз азыр мыйзам үстөмдүгү жөнүндө сөз кылып атабыз. Ушул эле кемпирабат боюнча алсак, айрым сындагандар, андан кийин дагы көптөгөн адамдарга кылмыш иши козголуп, коррупция боюнча кармалгандар болду. Бирок үй камагына чыгып кеткенине, ал эми тиги активисттердин абакта кала берип жатканына дагы эки кейсти салыштырып сындап атышпайбы? Мыйзам эмнеге баарына иштебейт деген сыяктуу.
Мен айтып коеюн алдын ала, бүгүнкү күндө тергөө системасы дагы толугу менен президентке баш ийет. Прокуратура эгемендүүлүгү бар, бирок прокуратуранын бул жерде 1/3 гана эмеси бар, катышуусучу. Бул жерде эң көп иш чараны тергөө жүргүзөт, андан сырткары эң көп иш чараны сот чечим чыгарат. Мына ушул жерде соттун көз карансыздыгы жалпысынан төмөн болгондуктан толугу менен бүгүнкү күндө тергөө кандай чечим чыгарса, сот ошол тергөөнүн чечиминин негизинде гана чечимдерди чыгарып берип атат. Көз карандысыз сот тарабынан чечим көрүнбөй атат. Бул бир гана кемпирабаттын катышуучуларына эмес маселе, кейс боюнча. Кемпирабат кейси боюнча журналисттер, мына журналисттер блогерлерге, активисттерге тиешелүү, андан сырткары биздин мына укук коргоочуларга тиешелүү болгон механизмдердин баардыгында ушул көрүнүш. Бирок дүйнө жүзүндө жалпы тенденция болуп атат. Диктатура күчөлүп атат, ресурстар азайып атат, кээ бир жерлерде согуш маселелери болуп атат. Бул, ойлойм мен, келип аткан 2 жыл, 10 жыл бою дүйнө жүзүндө өзгөчө бир турбулентность, стабилдүүлүк төмөндөп атат да. Эми бул учурунда Кыргыз Республикасы өзүнүн багытын тандаш керек да. Бизге демократиялык укуктук багыт жарашат, биз ошол багытта кетишибиз керек. Бирок канчалык түрдө биз аны сактап кала алабыз, ушул чоң маселе болуп атат.
Мына май айында баш мыйзамдын өзгөргөнүнө 2 жылдын жүзү болот. Сиз эми юрист катары ошол негизги мыйзам болгон баш мыйзамдын 2 жылдагы практикасына кандай баа бересиз?
Биз алдын ала эле каршы чыкканбыз өлкөдө супер президенттик концепция болушуна. Эч бир учурда юристтер президенттик өлкөгө каршы чыга албайт, бирок супер президенттик өлкөгө каршы чыгууга биздин укугубуз бар. Биз кайсы көптөгөн тоокелчиликтерди айтып атсак, ошонун көбү аткарылды бүгүнкү күндө. Жана көптөгөн прессинг дагы каралды, саясий прессинг, андан сырткары канча деген тергөө УКМК тарабынанчы, мына канча деген экономический амнистия деген өзгөчө мероприятиялар жүргүзүлдү, алар канчалык эффективдүү жүргүзүлдү, кайсы мамлекеттик органдарды башкарган өзгөчө министрлер туура тармакта иштештиби, иштешпедиби, жарыктуулук жок, эл толугу менен маалымат алууга мүмкүнчүлүгү жок.
Бирок эми сиз айткандай, бул элдин тандоосу болду. Ал бийлик мындай элдин мандатын азыр алып жүрөт. Экинчиден, бул элдин талабы ушундай болгон, себеби буга чейинки бийликте же парламент эмес, же президенттик администрация бир жоопкерчилик алган эмес, биз баарына саясий жоопкерчилик алабыз деп өздөрүн баарына жоопкер катары көрсөтүп атпайбы азыркы бийлик?
Конституция боюнча дагы негизи жалпысынан моралдык жактан дагы баардык жоопкерчиликти бүгүнкү күндө президент жооп берет. Бирок жалпысында президентти ар бир адамдан, ар бир кызматкерден, мамлекеттик кызматкерден жооп берүүнү тартууга мыйзамдык механизмдер каралган. Бир гана президентке катары каралган эмес. Эң акыркы инстанция бул импичмент. Эгерде президенттин иши жакпаса, парламент демилге кылып, прокуратура аркылуу кийин соттун катышуусу менен президентти президенттик милдеттен айырыш мүмкүн. Бирок ал учурга чейин президентти эч ким жоопкерчиликке тарта албайт. А бүгүнкү күндө президент, эгерде өзү аткарып жаткан иш чаралар туура эмес болсо, анда ал өкмөт мүчөлөрүн толугу менен жоопкерчиликке тартып, бирөөсүн алып, бирөөсүн коюуга укуктуу. Ошондуктан мен ойлойм, супер президенттик өлкөнүн эң жаман жери эмнеде? Президент жоопкерчиликти толугу менен сезбеген жана бардык нерсеге жооп бере албай турган институтка кайрылат. бардык карапайым эл президенттин оозуна карап отуруп калган мезгили болот. Анан бир нерсе болсо, бир күн эмес, бир күнү же аны көкөлөтүп өйдөгө чыгарышат, же жеп коюшат. Ошол тарабы бар. Баягы эле саясий стабилдүүлүгү жок чөйрөдө жабыркаган акырында эл, биздин мамлекеттик ресурстар, бийлик өкүлдөрү бирде бар, бирде кетет, бирде жок, бирде бар. Бирок жабыркаган баяк эле биз сиздер менен жарандар болот атабыз. Ошондуктан бара-бара биз ошо сот системасына таяна турган, мыйзам адилеттүүлүгүнө таяна турган институттарды түзүүгө аракет кылышыбыз керек. Ал институттар канчалык сапаттуу иштеген сайын ошончолук каада салт, өзгөчө кудайга мындай религия институттары, бул баардык нерселер кандай жол менен болсо ошондой жол менен адам менен жашай берет. Бирок адамдар мамилесин бири бири менен чечүүдө, мамлекет менен байланышууда мыйзамдык механизмдер менен гана ишин чечүү мындай жол табылат да.
Бул бир этап өтө турган коом катары калыптанууда. Себеби мына бийлик өкүлдөрү өздөрү дагы айтып жүрөт. Мындай эл тарабынан азыркы кылынып аткан иштер алканып атат. Экономикалык жактан дагы ошол эле бийлик, экономикалык жактан биз жетишкендерге жетип атабыз. Элдин, улуттун кызыкчылыгы үчүн ушундай чечимдерге бардык, буга чейинкилер кыла албаган ушул нерселерди ишке ашырдык деп кайсы бир нерселерди оң жыйынтык катары көрсөтүп атышпайбы? Бирок элдин дагы кайсы бир бөлүгү ошол нерсени кубаттайт. Сиз айткандай институттук дисбаланс болгонуна карабай, же болбосо мындай бийликтин табияты болуш керек болгон абалдан бузулуп атканына карабай, коом колдоп атса, бул бир дагы өтө турган этап коом алдындагы
болушу мүмкүн. Мен негизи ушундай нерсеге ишенем, ниетке жараша иш болот деп. Бийликте ар кандай адамдар бар, көбүнчөсү мамлекеттик кызыкчылыкты түшүнбөгөн, мыйзамдуулукту түшүнбөгөн өкүлдөр отурат. Эми мындай айнек катары элге карап көрсөң, бул элдин тандоосу да. Эл кандай сапат экенин аныкталбайсың, бирок бийлик өкүлдөрү ким отурса, бул элдин тандоосу деп аныктасак болот да. Добушту берип атышат да.
Эми азыркы абал белгилүү, бирок алдыда кандай өзгөрүүлөр болот?
Түмөнбай, негизи стандарттуу учур болгондо мен көбүнчө мыйзамдык жолдор менен эле чектенип калмакмын. Бирок биз бүгүнкү күндө уникалдуу мындай өзгөчө бир учурда жашап жатабыз, дүйнөлүк геосаясий учурунда. Өзгөчө Украинада болуп аткан согуш абалы, андан сырткары мына көрүп атасыз, эл аралык майданда кандай деген өзгөчө дипломатиялык түрүндө көз караштар болуп атат, айырмачылыктар болуп атат. Ошондуктан мына келип аткан 5-10 жыл бою Кыргызстан, биз негизи жалпы Борбор Азия аныкталат да, биз кайсы векторда, кайсы векторда жана кайсы багытта көбүрөөк көз караштарыбыз карманабыз дегенчи. Мына бул биз үчүн өтө приоритеттүү жол болуп атат. Эгерде биз ушул нерсени аныктасак, ошонго карата көптөгөн нерселер Кыргызстанда өзгөрүлөт. Менин жалпы көз карашым, биз эл аралык майданда ООН институттарын, андан сырткары көптөгөн жакшы иштеп келип аткан эл аралык механизмдер бар. Ошол жерлерге карманышыбыз керек, ошол эл аралык механизмдерди жоготпошубуз керек. Жана биз көп вектордуу тышкы саясатты колдонушубуз керек. Бир гана Россия, Кытай жана ушу бизде Борбор Азиянын гана мүчөлөр менен, мамлекеттер менен чектелбестен, биз Батыш, андан сырткары Америка, Британия болгон өлкөлөр менен дагы тыгыз мамилени кармап калууга умтулушубуз керек. Бул биздин келечегибиз. Биз эл аралык интеграцияны кармашыбыз керек. Ошол учурда гана демократиялык укуктук климатты сактап калууга укугубуз болот.
Урматтуу угарман, эркиндик күнү түрмөгүн уктуңуз. Конокто юрист Татыбүбү Эргешбаева болду. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу маектештим.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
эң көп кайрылган эки маселе да, бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 26-апрелдеги таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эрелиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.